หมอดูเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานด้วยกระแสความเชื่อของคนไทยในเรื่องโชคชะตาราศีการทำนายดวงชะตาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้อาชีพหมอดูเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจอย่างมากอาชีพหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการดูดวงความรักการงานการเงินปัจจุบันการดูดวงผ่านสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากในรูปแบบการดูด้วยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ลายมือหรือดูจากวันเดือนปีเกิดมีหลายคนเกิดความสงสัยว่าอาชีพดูดวงต้องเสียภาษีหรือไม่ถ้าต้องเสียภาษีเงินได้จากการดูดวงเป็นเงินได้ประเภทใดยิ่งหมอดูที่มีชื่อเสียงมีผู้คนสนใจใช้บริการดูดวงจนมีรายได้ต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่รายได้จากอาชีพดูดวงก่อนอื่นมาทำความเข้าใจถึงที่มาของรายได้จากอาชีพดูดวงโดยอาชีพหมอดูมีรายได้จากช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ดูดวงช่องทางออนไลน์รายได้จากอาชีพดูดวงก่อนอื่นมาทำความเข้าใจถึงที่มาของรายได้จากอาชีพดูดวงโดยอาชีพหมอดูมีรายได้จากช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ดูดวงช่องทางออนไลน์ 2. ดูดวงช่องทางโทรศัพท์ก่อนหน้าที่ช่องทางออนไลน์จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมการดูดวงทางโทรศัพท์ผ่านทางหมายเลข1900ตามด้วยรหัส6หลักหรือเรียกว่าระบบ Audio Tech เป็นบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์โดยมีรายได้ค่าบริการคิดเป็นรายนาทีซึ่งเป็นช่องทางที่สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้หมอดูมาก่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ให้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ซึ่งเน้นการดูดวงสดคุยสดสายตรงตัวต่อตัวโดยกำหนดเวลาประมาณ 5-15 นาที 3. การเปิดร้านรับดูดวงการรับดูดวงโดยเปิดเป็นร้านหรือสำนักงานในการประกอบการโดยมีอาคารสำนักงานเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือเช่าจากบุคคลอื่นโดยมีหลักฐานสัญญาเช่าสำนักงานบางแห่งมีการจ้างพนักงานมีการลงทุนจัดหาเครื่องมือในการดำเนินงานเป็นต้นในอดีตมีการดูดวงมีรายได้จากการให้บริการดูดวงจากลูกค้า walk-in หรือลูกค้าที่ทำการนัดหมายล่วงหน้าเงื่อนไขของการเสียภาษีรายได้จากอาชีพดูดวงถือเป็นเงินได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยพิจารณาแยกตามประเภทของรายได้ดังนี้ 1. รายได้จาก YouTube ประกอบด้วยรายได้จากการโฆษณารายได้มาจากส่วนแบ่งค่าโฆษณาที่แทรกในคลิป AdSense รวมทั้งรายได้จากผู้ใช้ YouTube Premium โดยพิจารณาจากยอด Follower และยอดวิวทุกคลิปรวมกันใน1ปีซึ่งถือเป็นเงินได้ตามมาตรา48แห่งประมวลรัษฎากรรายได้จากการรับรีวิวสินค้าสปอนเซอร์รีวิวรายได้ส่วนนี้มาจากการที่หมอดูรับรีวิวสินค้าซึ่งถือเป็นเงินได้ตามมาตรา42แห่งประมวลรัษฎากร2รายได้จากค่าบริการดูดวงออนไลน์แอปพลิเคชันดูดวงและทางโทรศัพท์รายได้ค่าบริการรับดูดวงถือเป็นเงินได้ตามมาตรา42แห่งประมวลรัษฎากรเมื่อพิจารณาสาระสำคัญถือว่าเป็นการรับทำงานให้ที่คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเนื่องจากการทำนายโชคชะตาให้แก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้นถือเป็นผลสำเร็จของงาน 3. รายได้จากการเปิดร้านรับดูดวงการเปิดร้านรับดูดวงเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจมีการลงทุนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้มีค่าใช้จ่ายสำนักงานถือเป็นเงินได้ตามมาตรา48แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับหมอดูที่มีชื่อเสียงและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากถ้ามีรายได้ต่อปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยโดยการให้บริการดูดวงถือเป็นบริการตามคำนิยามบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรได้แก่การกระทำใดๆอันหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้าการคำนวณและยื่นแบบภาษีของอาชีพดูดวงในการคำนวณและยื่นแบบภาษีสำหรับผู้มีเงินได้จากอาชีพดูดวงขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ที่กล่าวมาโดยจำแนกตามประเภทของภาษีที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินได้ประเภท40 2. หักค่าใช้จ่ายร้อยละ50แต่ไม่เกิน 100,000 บาทกรณีเงินได้ประเภท40 8. หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงโดยผู้มีเงินได้ประเภท40 2. และ40 8ยื่นแบบพ.ม.ด.90เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภายในวันที่31มีนาคมของปีถัดไปสำหรับผู้มีเงินได้ประเภท40 8ยังต้องยื่นแบบพ.ง.ด.94เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยโดยมีกำหนดการยื่นตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายนของทุกปี 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มคิด 7% จากฐานมูลค่าบริการ โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการให้บริการหรือการชำระเงินการจัดทำรายงานภาษีซื้อและพาดขายรวมทั้งนำรายการภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งด้วยแบบพ.พ.30ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปติดตามความรู้จากโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ peakaccount.com หรือเข้าใช้งานโปรแกรมคลิกเข้าสู่ระบบพีค